بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Όλοι οι δόξα ανήκει στον Αλλάχ και η ειρήνη και η ευλογία του Αλλάχ να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Πώς αντιμετωπίζεται η αρνητική συνέπεια της αμαρτίας? Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος διαπράττει αμαρτίες και διαπράττει αμαρτίες συνεχόμενα. Είναι στην φύση του αυτή η τάση. Τι οφείλουμε να γνωρίζουμε για την αντιμετώπιση της αμαρτίας και ποια είναι τα μέσα έτσι ώστε να αμυνθούμε από τις συνέπειές της? Αυτή θα είναι η θεματολογία μας για αυτό το ηχητικό Inshallah. Θα αναλύσουμε 10 βασικές καταστάσεις ή 10 βασικές πράξεις του πιστού που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να απομακρυνθεί η συνέπεια και τα βλαβερά χαρακτηριστικά που συνοδεύονται με το αμάρτημα. Η πηγή μας θα είναι το Μαντζμού Αλ-Φετάουα του Σίχου Λισλέμ Ιμπνε Τεϊμία Ραχιμαχουλλά, όπου συνοψίζει αυτές τις κινήσεις, τις καταστάσεις, τις πράξεις από μεριά του πιστού που ασφαλίζουν το άτομο από όλες αυτές τις αρνητικές συνέπειες που συνοδεύονται με το αμάρτημα. Καταρχάς, πάρα πολύ σημαντικό ως διευκρίνηση, τι προκαλεί το αμάρτημα. Το αμάρτημα προκαλεί ένα σωρό αρνητικές καταστάσεις για το άτομο. Είναι η βασική πηγή καταστροφής σωματικής και ψυχολογικής για ένα άτομο και πάρα πολλές φορές δεν του δίνουμε σημασία και αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν αρνητικές καταστάσεις που βιώνουμε και απορούμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα διευκρινίσουμε. Το αμάρτημα προκαλεί λοιπόν έχει αρνητικές συνέπειες για ένα άτομο, για μια κοινωνία, για μια ολόκληρη χώρα ακόμα. Από σωματικές συνέπειες όπως αρρώστιες, έλλειψη βασικών αγαθών, το να σταθείς ευάλωτος προς τον αντίπαλο, ψυχικές ασθένειες, μέχρι και κοινωνικές όπως επίθεση από τον εξωτερικό εχθρό. Οι συνέπειες της αμαρτίας κυριολεκτικά δεν μπορούν να μετρηθούν, δεν μπορούν να κατανομαστούν με ακρίβεια. Μιλάμε για μια τεράστια λίστα από αρνητικές συνέπειες. Αν θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι η οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση που μπορεί να βιώσει κάποιος είτε στο σώμα του είτε στην ψυχολογία του. Να διευκρινιστεί εδώ ότι η αρνητική κατάσταση που μπορεί να βιώσει κάποιος γενικότερα στη ζωή του δεν σημαίνει πάντα συνέπεια μιας αμαρτίας. Μπορεί να σημαίνει δοκιμασία για έναν ενάρετο άνθρωπο. Μπορεί να σημαίνει ένα είδος εξύψωσης για το επίπεδό του. Μην ξεχνάμε ότι οι προφήτες και οι ενάρετοι πιστοί και οι Απόστολοι του Θεού ήταν αυτοί οι οποίοι δεχόντουσαν έντονες δοκιμασίες. Παρ' όλα αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είχε να κάνει με αμάρτημα ή είχε να κάνει με μία άστοχη πράξη από μεριά τους. Ή ακόμα μπορεί να έχουμε και το στοιχείο της εξηλαίωσης για μια παλαιότερη αμαρτία. Αυτό ως διευκρίνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο Ιμάμ Ιμπνε Τεϊμία ραχιμαχουλλάχ στο Μαντζμού αλ-Φετάουα για τις 10 καταστάσεις αυτές που μπορούν να συμβούν στον πιστό έτσι ώστε να ασφαλιστεί από τις αρνητικές συνέπειες που συνοδεύονται με το αμάρτημα. Το νούμερο 1 είναι η κίνηση που κάνει ο πιστός όταν ζητάει συγχώρεση από τον Αλλάχ Σουμπχάνεχου Βατεάλα και μετανιώνει, προσφέρει μετάνοια, τεούμπα. Όταν μετανιώνει στον Αλλάχ για το αμάρτημα και όταν ζητάει συγχώρεση, αυτό είναι το νούμερο 1 και το πιο αποτελεσματικό για τον πιστό. Και αυτός που μετανιώνει με ειλικρίνεια στον Αλλάχ και ζητάει συγχώρεση με ειλικρίνεια προς τον Αλλάχ, τότε είναι σαν και αυτόν που δεν αμάρτησε, όπως προκύπτει ως αναφορά και από αυθεντικό χαδίθ. Ακόμα και αν το κάνει συνεχόμενα, ακόμα και αν διαπράττει την μία αμαρτία πίσω από την άλλη, κάθε φορά που μετανιώνει ειλικρινά, ζητάει συγχώρεση από τον Αλλά με ειλικρίνεια, τότε ο Αλλά υπόσχεται να τον συγχωρέσει. Με άλλα λόγια, το άτομο δεν πρέπει να χάνει ελπίδα ποτέ. Και αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι έχει την ελευθερία ή ότι έχει το δικαίωμα να διαπράττει το αμάρτημα όσες φορές θέλει. Αυτό που λέμε και αναφέρουμε και τονίζεται είναι κάτι στα πλαίσια της ευσπλαχνίας του Αλλά και ότι ο Αλλά Σουμπχάνεχου Τεάλα πάντα θα δέχεται τον μετανιωμένο, τον ειλικρινή πιστό που γυρνά από την αμαρτία, όσες φορές κι αν είναι. Λέει ο Αλλά Σουμπχάνεχου Τεάλα Σουρατου Τάχα, κεφάλαιο 20, αία 82. Πράγματι είμαι εκείνος που συγχωρεί, και λένε οι ουλαμά των Τεφεσίρ, επανειλημμένα όποιον μετάνιωσε και πίστεψε και έκανε αγαθά έργα και επιταμένει σταθερός στην καθοδήγηση. Και διαβάζουμε στο σώρο του Φορκάν, λέει ο Αλλά Ταμπάρακα Βετάιλα, 68-70 αιέτ, και είναι εκείνοι που δεν επικαλούνται με τον Αλλά άλλο ψεύτικο Θεό, δεν σκοτώνουν την ζωντανή ψυχή που Αλλά την έκανε ιερή, εκτός αν πρόκειται για μια δίκαιη αιτία όπως ορίζει ο νόμος, και δεν διαπράττουν μοιχεία. Και όποιος θα διαπράξει αυτά θα συναντήσει τιμωρία, θα διπλασιαστεί σε αυτόν η τιμωρία κατά την ημέρα της Ανάστασης και θα σκεπαστεί από ντροπή, εκτός αν μετανιώσει, αν πιστέψει και κάνει έργα αγαθά, σε αυτούς ο Αλλά θα αντικαταστήσει τις κακές πράξεις με ενάρετες και ο Αλλά είναι ο πολύ εύσπραχνος, ο πολύ επιοικής. Πάμε να περάσουμε στο νούμερο 2 που απορρέει από τα εδάφια που διαβάσαμε και από άλλα παρόμοια. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε το στοιχείο των ενάρετων πράξεων που κάνει ο πιστός και σβήνονται οι μικρές αμαρτίες, όχι οι μεγάλες, οι μικρές αμαρτίες. Λέει ο Αλλά Ταμπάρακα Βα Τεάλα, Σούρατ Χουντ, αία 114, πράγματι, οι ενάρετες πράξεις, οι καλές πράξεις, απομακρύνουν τις κακές πράξεις, τις μικρές αμαρτίες. Εδώ εννοείται οι μικρές αμαρτίες. Και λέει ο Αλλά Ταμπάρακα Βα Τεάλα στο σούρα την Νισά, αία 31. Αν όμως αποφεύγετε τις μεγάλες αμαρτίες, που είναι απαγορευμένες, τότε θα διώξουμε τις μικρότερες αμαρτίες και θα σας δώσουμε είσοδο στον Παράδεισο. Αυτός που διαπράττει λοιπόν αμαρτίες μικρές, όχι μεγάλες, αλλά στη συνέχεια κάνει και ενάρετες πράξεις, τότε οι ενάρετες πράξεις σβήνουν τις προηγούμενες μικρές αμαρτίες, επειδή ο Αλλά τον συγχώρεσε. Και αυτό ισχύει για τα μικρά, καθημερινά, απρόσεκτα αμαρτήματα, όπως η παράνομη ματιά, διάφορες λεκτικές αστοχίες και άλλα παρόμοια. Γιατί όχι, γιατί δεν ισχύει αυτό στα μεγάλα αμαρτήματα, διότι η βασική προϋπόθεση για τα μεγάλα αμαρτήματα είναι ότι πρέπει να συνοδεύονται με μετάνοια και συγχώρεση. Και στη συνέχεια βεβαίως μπορούμε να ενδυναμώσουμε την κατάσταση αυτή και με ενάρετες πράξεις. Στις περιπτώσεις των μικρών αμαρτιών όμως, αρκεί οι ενάρετες πράξεις, οι οποίες με τη σειρά τους εξιλεώνουν για τις μικρές αμαρτίες, έτσι. Πάμε να περάσουμε στο νούμερο 3. Το νούμερο 3 αναφέρει ο Ιμάμ Ιμνου Ταϊμία ότι είναι η ντουά, η ντουά που μπορεί να δεχτούμε από αδέλφια μας στην πίστη. Η ντουά που μπορεί να δεχτούμε από αδέλφια μας στην πίστη. Είτε συγγενείς, είτε φίλοι. Η ντουά, για παράδειγμα, του πατέρα, της μητέρας, είναι πολύ ισχυρά όπλα. Όχι μόνο προς την συγχώρεση αλλά και ως προς την ευλογία γενικότερα του ατόμου. Και ο Αλλά Σουμπχάνεχου Τεάλα μας μαθαίνει να λέμε, όπως προκύπτει και στο Άγια 41 από το κεφάλαιο 14, «Κύριέ μας, συγχώρεσε εμένα και τους γονείς μου και όλους τους πιστούς την ημέρα εκείνη που θα καθιερωθεί η ημέρα του λογαριασμού». Και ο προφήτης Σαλλαλλάχου Αλίχου Ασέλλαμ καταγράφεται να λέει σε αυθεντικό χαντίθ, «Όποιος ζητάει συγχώρεση για τον μουσουλμάνο και την μουσουλμάνα, θα λάβει ανταμοιβή για τον κάθε έναν ξεχωριστά που ζήτησε συγχώρεση». Με άλλα λόγια, η κίνηση αυτή του να ζητάμε συγχώρεση, κάνουμε ντουά στον Αλλά Σουμπχάνεχου Τεάλα να ευσπλαχνιστεί τα αδέρφια μας, έτσι, ή τους κοντινούς μας, ή τους συγγενείς μας, ή αυτούς που αγαπάμε, τα αδέρφια και τις αδελφές μας. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειωθεί μία συνήθεια ορισμένων, η οποία είναι άστοχη συνήθεια. και έχουν μια νοοτροπία να ζητάνε επανειλημμένα την ντουά από άλλους. Λέγοντας για παράδειγμα, σε παρακαλώ κάνε ντουά για εμένα, σε παρακαλώ κάνε ντουά για εκείνο που έχω ανάγκη κτλ. Ο πιστός καταρχάς προσεύχεται στον Αλλάχ για τον εαυτό του. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Και αυτή είναι έκφραση τεουχίδ, μονοθεϊσμού. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν απαγορεύεται μία στο τόσο και για ειδικές περιστάσεις να ζητάει από τα αδέρφια του να προσευχηθούν για αυτόν, όμως αυτό δεν πρέπει να γίνεται νοοτροπία, συνήθιο, διότι υπάρχει κίνδυνος να προσβληθεί η ποιότητα του μονοθεϊστικού χαρακτήρα του πιστού και να καταλήξει να πιστεύει και να συμπεριφέρεται ότι η ντουά του δεν έχει αξία παρά μόνο όταν γίνεται από άλλους προς αυτόν. Αυτό δεν επιτρέπεται αν διαμορφωθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Το νούμερο 4, το να δίνει ο πιστός την ανταμοιβή ορισμένων ενάρετων πράξεων προς τον αμαρτωλό όπως ελεημοσύνη ή προς το άτομο για να ελεηθεί γενικότερα. Είτε είναι ζωντανός είτε είναι νεκρός. Αυτό ισχύει περισσότερο για τον νεκρό πιστό. Να λάβει δηλαδή την ανταμοιβή των ενάρετων πράξεων που κάνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάνω μία νηστεία και λέω μέσα μου ως πρόθεση ότι η ανταμοιβή αυτή θέλω να δοθεί η ανταμοιβή στον τάδε πιστό ή πιστή. Να δοθεί αυτή η ανταμοιβή γιατί την έχει ανάγκη να τον βοηθήσει. Γενικότερα δηλαδή πράξεις λατρείας. Θα το εξηγήσουμε βεβαίως αυτό τι σημαίνει, διότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Επιτρέπεται να δίνει ο ζωντανός πιστός την ανταμοιβή μιας καλής και ανάρετης πράξης όπως αυτής της ελεημοσύνης στο νεκρό συγγενή ή φίλο που ήταν πιστός. Και κάποιοι από τους λόγιους αναφέρουν και λένε ότι αυτό επιτρέπεται και μεταξύ των ζωντανών. Αν και δεν έχουμε γνωστή έτσι αναφορά μια βιβλιογραφία που να το ενδυναμώνει αυτό να συμβαίνει μεταξύ ζωντανών, περισσότερο το έχουμε για τους νεκρούς. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από τους ουλεμά λένε ότι δεν απαγορεύεται. Και ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam καταγράφεται να λέει σε αυθεντικό χαδίθ από τη συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ και τη συλλογή του Ιμάμ Τριμιδί, λέει: όταν το άτομο πεθαίνει, οι πράξεις του τερματίζονται εκτός από τρεις. Ελεημοσύνη που είναι συνεχόμενη, γνώση που ωφελήθηκαν οι γύρω του και ένα ενάρετο γιο που επικαλείται τον Αλλάχ για αυτόν. Έτσι. Από αυτό το χαδίθ οι ουλεμά αναφέρουν και σχολιάζουν ότι επιτρέπεται η ντουά προς τον νεκρό, όπως επίσης το να δωρήσεις την ανταμοιβή της ελεημοσύνης και άλλων ενάρετων πράξεων στον νεκρό. Όπως χατζ, ομρα, νηστεία σε περίπτωση που κάποιος χρωστάει υποχρεωτικές νηστείες. Εδώ τώρα έρχεται και η διευκρίνηση. Δεν επιτρέπεται να δωρήσει κάποιος την ανταμοιβή άλλων πράξεων παρά μονάχα αυτών των συγκεκριμένων που αναφέραμε. Μιας και αυτές οι πράξεις έχουν απόδειξη ούτως ώστε να γίνει αυτή η κίνηση. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει απόδειξη δωρεάς της ανταμοιβής της απαγγελίας του Κορανίου ή άλλων πράξεων όπως για παράδειγμα ουδχία, σφαχτού ζωντανού θυσίας, παρά μόνο δηλαδή ό,τι αναφέρεται στην σούνα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam και έχουμε hadith που αποδεικνύουν τις πράξεις λατρείας hajj, umra, dua, νηστεία μπορούν να δοθούν ως ανταμοιβή, ως δωρεά. Έτσι. Το νούμερο 5. Ο προφήτης Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam θα σταθεί ως μεσολαβητής την ημέρα της κρίσης για τον αμαρτωλό πιστό μουσουλμάνο. Η μεσολάβηση δηλαδή του προφήτη Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Σύμφωνα με αυθεντική ρήση που καταγράφεται στη συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρι, θα υποθεί στον προφήτη Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam από τον Αλλάχ ταμπαρακα ve ta'ala και θα του πει: πήγαινε και βγάλε έξω από την κόλαση της φωτιάς οποιονδήποτε που στην καρδιά του θα βρεις πίστη ίση με ένα δινάριο. Έπειτα αυτόν που θα βρεις να έχει πίστη ίση με μισό δινάριο. Έπειτα αυτόν που θα βρεις να έχει πίστη ίση με ένα κουκούτσι. Έπειτα αυτόν που θα βρεις να έχει πίστη ίση με σκόνη. Έπειτα αυτόν που θα βρεις να έχει πίστη ίση με το ελάχιστο από το κάθε τι. Χαρίθα από το δικό από τη συλλογή του Μεόλου Μποχάρη. Αυτή η μεσολάβηση είναι γνωστή στην Σούνα και θα δοθεί μόνο στον προφήτη sallallahu alaihi wasallam, όπου με τη σειρά της θα εφαρμοστεί μόνο για τους πιστούς μονοθεϊστές, οι οποίοι ήταν, έκαναν συχνά αμαρτήματα. Αυτούς, δηλαδή αυτοί που κρίθηκαν ότι έπρεπε να κάτσουν στην τιμωρία της φωτιάς για ένα διάστημα. Καμία μεσολάβηση, διευκρίνηση. Καμία μεσολάβηση δεν έχει αξία και δεν έχει βάση παρά μόνο αυτή για την οποία έχει δοθεί άδεια από τον Αλλά, τα Μπαρακά Βατάλα. Και αυτή είναι μόνο μετά θάνατον και το δικαίωμα για αυτήν θα την έχει ο Απόστολος του Αλλά, sallallahu alaihi wasallam, και αυτό το δικαίωμα του το δίνει ο ίδιος ο Αλλά, τα Μπαρακά Βατάλα. Έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται καμία μορφή επίκλησης προς τον προφήτη Αλίε Σαλάτου Ασσαλάμ, γιατί αυτό είναι σιρκ, πολυθεϊσμός, ειδωλολατρία. Η ντουά γίνεται μόνο στον Αλλά Σουμπχάναχου Ατάλα. Νούμερο 6. Ο Αλλά Σουμπχάναχου Ατάλα θα δοκιμάσει τον αμαρτωλό σε αυτόν τον κόσμο. Με αποτέλεσμα αυτές οι δοκιμασίες να τον εξαγνίσουν από την αμαρτία. Και εδώ πέρα πρόκειται για ένα μηχανισμό που πολλοί αγνοούν. Πάρα πολλοί αγνοούν. Και στην πραγματικότητα πρόκειται για ευλογία, να σου στέλνει ο Αλλά δοκιμασίες, δυσκολίες, είτε ψυχικής φύσεως ή σωματικής, και με αυτόν τον τρόπο σε καθαρίζει και σε εξαγνίζει από αστοχίες, αμαρτίες που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, δεν τις γνωρίζουμε. Αυτός που διαπράττει αμαρτήματα, στον οποίο ο Αλλά στέλνει τιμωρίες κάθε μορφής, δοκιμασίες, στεναχώριες, αρρώστιες, συμφορές, λειτουργούν ως εξηλαίωση. Ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam αναφέρει και λέει, hadith αυθεντικό από τη συλλογή του Ιμάμ αλ-Μπουχάρι, καμία δυσκολία, καμία δυστυχία, καμία αρρώστια δεν πέφτει πάνω στον μουσουλμάνο και στη μουσουλμάνα ανησυχία, στεναχώρια, ζημιά, ακόμα και ένα τσίμπημα από αγκάθι. Παρά μόνο ο Αλλά τον κάνει να εξηλαιωθεί για κάποιες από τις αμαρτίες του. Αυτός λοιπόν ο τρόπος όπου επίσης ασφαλίζει από τις συνέπειες της αμαρτίας. Νούμερο 7. Εξηλαίωση μέσω δοκιμασιών, αυτή τη φορά στο αλμπέρζαχ, στην ενδιάμεσο ζωή, δηλαδή στον τάφο, μεταξύ θανάτου και την ημέρα της κρίσης. Δηλαδή δοκιμασίες μέσα στον τάφο, όπως η δοκιμασία του φόβου που προκύπτει από τις ερωτήσεις που θα δεχτεί ο πιστός για το ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο προφήτης και ποια είναι η θρησκεία του. Καθώς επίσης τυχόν τιμωρίες στον τάφο που θα λειτουργήσουν ως εξηλαίωση. Ο προφήτης Μουχάμμαντ sallallahu alaihi wa sallam καταγράφεται να λέει σε αυθεντικό χαντίθ, δόθηκε διαταγή για έναν από τους δούλους του Αλλά, ήταν από τους δούλους του Αλλά, να δεχθεί 100 χτυπήματα στον τάφο. Δεν σταμάτησε να ζητά και να επικαλείται και να μειωθούν τα χτυπήματα μέχρι που το χτύπημα περιορίστηκε στη μία φορά. Χτυπήθηκε μια φορά και ο τάφος του γέμισε με φωτιά. Συνήλθε και ρώτησε τους αγγέλους γιατί με χτυπήσατε. Του είπαν προσευχήθηκες μια προσευχή χωρίς να είσαι καθαρός, δίχως να είσαι καθαρός. Και πέρασες από κάποιον που τον αδίκησαν και δεν τον βοήθησες. Από αυτό το χαδίθ και άλλα παρόμοια βγαίνει το συμπέρασμα από τους ουλαμά ότι αυτό που λέμε αλμπέρζαχ, στην κατάσταση αυτή που θα βρεθούμε στον τάφο μεταξύ θανάτου και ημέρα της κρίσης, οι δοκιμασίες που θα βιώσει ο πιστός θα λειτουργήσουν για αυτόν ως εξηλαίωση από αμαρτήματα. Να περάσουμε στο νούμερο 8. Δοκιμασίες στην ημέρα της κρίσης, όπου εξαγνίζεται ο πιστός. Είναι ένα στάδιο, το στάδιο της ημέρας της κρίσης. Θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε και στο νούμερο 6, παρόλα αυτά υπάρχει διαχωρισμός λόγω του ότι θα γίνει την ημέρα της κρίσης και είναι ένα διαφορετικό στάδιο από αυτό που λέμε αλμπέρζαχ. Νούμερο 9. Αυτός που διαπράττει αμαρτίες και δικαιούται την επίγεια τιμωρία μέσω ισλαμικού νόμου, μέσω των προκαθορισμένων ποινών, αλχουντού, τεαζιράτ κτλ. Όταν αυτές οι ποινές εκτελούνται στον παραβάτη, τότε τους βίνεται το αμάρτημα εντελώς που διέπραξε. Όπως προκύπτει και από το hadith του Ubadah radiallahu anhu που λέει ότι ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam είπε, hadith που καταγράφεται και στις δύο αυθεντικές συλλογές, όποιος διαπράττει, λέει, αυτές τις αμαρτίες, οι οποίες έχουν ποινές, κλεψιά, μοιχεία, φόνος, ανυπακοή γενικότερα προς τις εντολές, και τιμωρείται με βάση, έτσι όπως προβλέπεται δηλαδή από την ποινή, τότε αυτό ακριβώς, η τιμωρία δηλαδή που δέχτηκε, θα λειτουργήσει ως εξιλέωση για αυτόν. Νούμερο 10, το και το τελευταίο, και πραγματικά ζητάμε από τον Αλλάχ να είμαστε από αυτήν την κατάσταση, να βρεθούμε δηλαδή σε αυτό το, σε αυτήν την ευσπλαχνία του Αλλάχ subhanahu wa ta'ala, όπου το νούμερο 10 λέει ο Ιμάμ Ιμνου Τεϊμία, ο Αλλάχ δείχνει απλά έλεος. Ο Αλλάχ απλά δείχνει έλεος. Αυτός που διαπράττει αμαρτίες δηλαδή και ο παραβάτης που αξίζει την είσοδο στην κόλαση της φωτιάς, αυτός που δεν έχει προσφέρει μετάνοια, δεν έχει προσφέρει ενάρετες πράξεις, δεν έχει προσφέρει ενάρετες πράξεις με την έννοια να στέκονται ικανές να διαγράψουν αμαρτίες, αυτό το άτομο εφόσον φύγει από αυτή τη ζωή αλλά έχει τεουχίδ, έχει μονοθεϊσμό, έφυγε με πίστη στην καρδιά, αυτό το άτομο πέφτει αποκλειστικά κάτω από το θέλημα του Αλλάχ. Αν θέλει ο Αλλάχ θα τον τιμωρήσει και αν θέλει ο Αλλάχ θα τον συγχωρέσει. Και στις δύο περιπτώσεις η τελική του κατάληξη θα είναι στον παράδεισο, διότι πέθανε ως μουσουλμάνος. Και όταν λέμε ως μουσουλμάνος, εδώ διευκρινίζουμε, έφυγε από τη ζωή με τεουχίδ, έφυγε από τη ζωή με μονοθεϊσμό, έφυγε από τη ζωή χωρίς να έχει διαπράξει κάποια μορφή σιρκ, παγανισμού, ειδωλολατρίας. Το τελικό μέρος του μουσουλμάνου, ακόμα και αν τιμωρηθεί ενδιάμεσα, θα είναι ο παράδεισος. Όποιος πεθάνει και ομολογεί ότι κανείς δεν είναι άξιος λατρείας, παρά μονάχα ο Αλλάχ, και ότι ο Μουχάμμαντ είναι ο Απόστολός του, sallallahu alayhi wa sallam, τότε ο Αλλάχ θα τον συγχωρέσει και θα τον βάλει στον παράδεισο. Χαδίθ αυθεντικό, όπως το καταγράφει και ο Σιχ Αλ-Αλμπάνι στο Σισίρα Σαχίχα. Και έχουμε πάρα πολλές αναφορές για αυτόν που θα πεθάνει με την ομολογία του τεουχίδ, του μονοθεϊσμού και έχει πίστη στην καρδιά του. Τότε θα πάει στον παράδεισο με την άδεια του Αλλάχ. Και έχουμε ένα χαδίθ το οποίο είναι πολύ παρηγοριά για τις καρδιές των πιστών, όπου ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala θα ξεχωρίσει έναν άνθρωπο από την ούμμα μπροστά σε όλη την ανθρωπότητα την ημέρα της κρίσης και θα βρεθούν μπροστά του 99 περγαμηνές που καταγράφονται οι πράξεις, 99 περγαμηνές όπου είναι γεμάτο από αμαρτίες τις οποίες διέπραξε. Θα ξετυλιχτούν για αυτόν και κάθε περγαμηνή φτάνει σε μέγεθος και σε απόσταση μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το μάτι. Μιλάμε για τεράστιες, ασύλληπτες. Ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala θα του πει αρνείσαι τίποτα από αυτά που γράφονται εδώ για εσένα, αυτές οι αμαρτίες τις αρνείσαι. Οι άγγελοι που κατέγραψαν αυτές τις πράξεις σε αδίκησαν πουθενά, θα απαντήσει και θα πει όχι κύριε μου. Θα του πει ο Αλλάχ τμπαράκα βα τεάλα, έχεις καμιά δικαιολογία, θα απαντήσει δεν έχω καμιά δικαιολογία. Θα του πει ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala, έχουμε όμως διαφυλάξει για εσένα μια καλή πράξη και δεν πρόκειται να αδικηθείς. Και τότε ένα μικρό απόκομα σε μέγεθος κάρτας θα βγει για αυτόν ως επίγεια πράξη που γράφει την ομολογία πίστεως. Δηλαδή, ομολογώ και διακηρύττω ότι δεν υπάρχει κανένας άξιος λατρείας παρά μονάχα ο Αλλάχ και ο Μουχάμμαντ είναι ο δούλος και ο Απόστολός του. Και ο Αλλάχ θα πει φέρτε τις αμαρτίες του, φέρτε όλες τις αμαρτίες του εδώ. Και θα τον διαβεβαιώσει ο Αλλάχ λέγοντάς του δεν πρόκειται σήμερα να αδικηθείς. Και οι περγαμηνές της αμαρτίας θα μπουν από τη μία πλευρά της ζυγαριάς και το απόκομα της ομολογίας πίστεως του τεουχίδ θα μπει από την άλλη και θα βαρύνει η ομολογία πίστεως και θα ελαφρύνουν τα αμαρτήματα. εξαιτίας της βαρύτητας της ομολογίας πίστεως, του τεουχίδ, του μονοθεϊσμού. Και εδώ βλέπουμε το πώς το τεουχίδ, ο μονοθεϊσμός, είναι η σωτηρία για τον πιστό. Αυτό είναι που θα τον βάλει στον παράδεισο. Το να φύγει από αυτή τη ζωή ως μονοθεϊστής. Και λέει ο Ιμάμ Ιμπν Τέιμια ραχιμαχουλλάχ και καταλήγει ότι αυτός που θα αποτύχει να βιώσει όλες αυτές τις καταστάσεις ή να εκμεταλλευτεί τα προαναφερθέντα για την σωτηρία του, όποιος από εκεί και πέρα είναι χαμένος από αυτές τις ευκαιρίες για τη συγχώρεση του Κυρίου του, τότε δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν παρά μονάχα τον εαυτό του. Είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί για την σωτηρία της ψυχής του. Ήθελε ο Αλλάχ Σουμπχάνεχου Βα Τεάλα να μας ελεήσει, να μας προστατεύσει από τις συνέπειες των αμαρτιών μας και να μας βάλει στον παράδεισό του. Ωσαλλαλλάχου Βα Σέλλεμ Βα Μπάρικ Αλα Νεμπιίνα Μουχαμμάντ.